Gipli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuwun 2023-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda ýurda aralasyn sowuk howa gündogur tebitlerinde gündelik durmuşy bökdeýär. Aşgabatda towuk sowdasy kadrly görnüşde ýola goýuldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 13-nji dekabrda Russiýanyň Ukrainanyň paýtagty Kiýewe raketalar bilen eden soňky hüjüminiň netijesinde azyndan 53 adam, sol sanda 8 çağa yaralandy diýip paýtagtyň häkimi Vitali Klitschko Telegram kanalynda habar berdi. Ol şikayet alanlaryň 20-siniň sol sanda 2 tany çağanyň kesilxanaga ýerleşdirilendigini hem sözüne goşdy. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy Russiýanyň Kiýewe atan 10 sany balistik raketasyny urup düşürdi. Raketalaryň galyndylary paýtagtyň 4 etrafyna gaçyp adamlary yaraladylar. Harwa howa güýçleri günortadaky Odessa regionunyň üstünde hem 10 dronyň urlandygyny aýtdy. Russiýa Ukrainadaky alyp barýan urşunda helak bolan we şikayet alan 315 000 adamyny ýitirdi diýip Amerikanyň aňtap gullyklarynyň hasabatynda aýdylýar. Bu san Russiýanyň konflikti başlan wagtyndaky rus goşunlarynyň umumy sanynyň 80%-ny golaýlaýar diýip ýagdaýlardan habarly aňtap çeşmesi 12-nji dekabrda aýtdy. Hasabatda Moskwanyň sahty düzüm we harwy ulag babatyndaky ýitgileriniň Russiýanyň harwy taýdan döwri waplaşdyrylmagyny 18 ýyl ýa-da testrendigi hem bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylarynyň Amderiýanyň akabasynyň ugry boýunça çekýän Ägirt uly Kostepe kanalynyň gurulşygynda möhüm helakçylyk ýüze çykdy we ol entegem aradan aýrylmady diýip Rivers Help internet nesiri Serhetiz Deryalar Halkara Ekologi Koalitsiyasının ekspertlerine salgılanıp xabar veriyar. Bilermenler bu kanalın Merkez Aziya yurtlarının ilkinci novotta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğünü xup salacaktığını duyduruyarlar. Serhetiz Deryalar Halkara Ekologi Koalitsiyasının ekspertlerinin satelit suratlarını selcirmek neticesinde kanalın gidrotehniki kuruluşunun divarlarının suvun basışına çıdamazlığı neticesinde ulu muktardaki suvun töwereği yayrandığı belleniler. Hanasından çıkan suvun 9 kilometre çilini uzayandığı nıhtalyar. Ekologlar bu sonki helakçılıklı hadisi hasabı alınmasıdı. Kanalın Amı Deryanın 15-20% suvunu alacaktığını aydarlar. Hünärmenler we sinçiler Merkez Aziýa sewitiniň suw problemasyny öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde sewite awanýan iň uly howplaryň hatarynda agdaýar. Kimler bolsa sewitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. 2023-nji ýylyň tomusynda Arktikanyň ýüzündäki howanyň temperaturasy rekord derejede gyzdy. Bu adamzat sebäpli klimatyň üýtgemeginiň çartlaşmagy netijesinde ýüze çykdy diýip 12-nji dekabrda çap edilen Amerikanyň resmi habar kartynda aýdylýar. Iýul-sentýabr aýlarynda howanyň ortaça temperaturasy Selsi boýunça 6.4 gradusa deň bolupdyr. Bu 1900-nji ýylda gözegçilik edilip başlanyly bäri hasaba alınan iň uly görkezji boldy. Bu ýylky habar kartyndan çykarylacak esasy netije su hereketi su wagtyň özünde başlamaly diýip Umman we atmosfera seljermelerinin milli administrasiýasynyň dolandyrjysy Rick Spinard beýanat bilen çykyş etdi. Awganystanda demalys ýollarynyň kesilmegi sebäpli 5 ýaşyndan kiçi 2000'den hem asa çağı öldü deyip, bütün dünya sağlık kuramasının tədi hasabatında aydılyar. Bu yağdayların yurdun sağlık buğduğunun yeterlik mal iyileştirilmeyendigi bilen bağlı itilesen bolmağının mümkindigi çaklanılyar. 11-nji dekabrda çap bolan hasabatda suyulun basından üstümüzdaki ayetçilini vaqt ağırlığında Awganystanda demalys yollarının kesilmegi bilen bağlı 1.2 milyon yağday hasaba alınıptır. Infeksiýanyň netijesinde jemi 2513 adam öldi. Olaryň 80% töweregi 5 ýaşyndan kiçi çağalar. Bütün dünýä saglyk guramasy bu ýagdaýlaryň artmagyny sowuk howa we guramanyň infeksiýanyň Awganystandaky ýaýramak gerimini has gowy ýazyrlamak mümkinçilikleri bilen baglanşdyrýar.